Матта жазған қош хабар. 24-ші бап. Иса ибадатханадан шығып баратырғанда, шәкіртлері оған ибадатхананың имаратларын нұсқап көрсету үшін қасына келді. Сонда Иса оларға:
«Малалардың бәрін көріп тұрсызлар ма? Сізлерге шынын айтып тұрман. Бұл жерде тас үстінде тас қалмайды. Хәммесі қиратылады»,
деді. Сонан соң ол зәйтүн тауында отырғанда, шәкіртлері аулақта оның қасына келіп:
«Ұстаз, бұның қашан болатығын бізлерге айтып бер. Сенің келуіңді һәм осы заманның ақырын қандай белгі білдіреді?»
деп сұрау қойды. Иса оларға былай деп жауап берді:
«Біреулердің сіздерді алдауынан сақ болыңлар. Себебі көплер менің атымменен келіп, мен Масихпан деп көп адамларды алдайды. Сіздер ұрыслардың шауқымын һәм ұрыслар хаққында мыш-мышларды есіткенде қауетерленбеңдер. Бұлардың болуы шарт, бірақ бұл елі ақыры емес. Өйткені міллет міллетке қарсы, патшалық патшалыққа қарсы көтеріледі. Көп жерлерде ашаршылықлар һәм жер сілкінулер болады. Ал бұлардың әммесі толғақ азамының басылануындай болады. Сонда сіздерді қинауға ұстап береді һәм өлтіреді. Менің атым үшін барлық халықлар сіздерді жек көреді. Сонда көп адамлар сенімнен қайтады. Бір-біріне сатқылық істеп, бір-бірін жек көреді. Көплеген жалған пайғамбарлар пайда болып, көп адамларды алдайды. Жауызлық көбейгендіктен көп адамлардың сүйіспеншілігі суиды. Бірақ ақырына дейін шыдаған құтқарылады. Аспан патшалығы туралы қош хабар бүткіл жер жүзіне жарияланып, барлық халықларға куалық болады. Сонан кейін осы заманның ақыры келеді. Ал Даниил пайғамбар алдын ала айтқан уайран етуші жеркенішінің мұхаддес орында тұрғанын көргеніңізде, оханада мәнісін түсінсін. Яхудиядағылар тауларға қашсын. Кімде-кім үйінің төбесінде болса, үйінен бір нәрсе алайын деп төменге түспесін. Кімде-кім атызда болса, шапан алайын деп ізіне қайтпасын. Сол күнлері жүклі һәм емзулі хаялларға қандай қиын болады. Қашатын уақытларыңыз қыс маусымыне, ямаса демалыс күніне тура келмесін деп Құдайға дуа етіңдер. Себебі сонда дүния жаратылғаннан бері осы күнге дейін болмаған һәм қайтып болмайтын ұлы апат болады. Егер сол күндердің саны қысқартылмағанда, ешкім де құтқарылмаған болар еді. Бірақ Құдай өзінің таңылап алған адамлары үшін сол күндердің санын қысқартады. Сонда егер сіздерге біреу: «Қараңлар, Масих бұл жерде, ямаса ол ана жерде» десе, сенбеңдер. Өйткені жалған масихлар һәм жалған пайғамбарлар пайда болып, егер мүмкін болса, Құдайдың таңылап алғанларын да алдау үшін ұлы караматлы белгілер һәм таң қаларлық істерді көрсетеді. Дұққат етіңдер, мен сіздерге алдын ала айтып атырман. Солай етіп, егер сіздерге «Міне, ол шөлістанда» десе, шыппаңлар. Ямаса «Ол жасырын бөлмелерде» десе, сенбеңдер. Себебі адам ұлының келуі шығыста пайда болып, аспан бойлы батысқа зулап өткен жылдырындай болады. Өлік қай жерде болса, құзғыллар сол жерге жиналады. Сол күндердің апатынан соң бірден күн қараңғыланады. Ай өз жақтысын түсірмейді. Жұлдыздар аспаннан түсіп, аспан күшлері сілкінеді. Сонда аспанда адам ұлының караматлы белгісі көрінгенде, жер жүзіндегі барлық халықлар жылай бастайды. Олар адам ұлының ұлы құдірет һәм салтанатпенен аспандағы бұлттарда киятырғанын көреді. Карнайдың күшлі даусыменен ол өзінің періштелерін жібереді. Һәм олар дүнияның төрт тарапынан аспанның бір шетінен бастап екінші шетіне дейін оны таңылап алғанларын жинап келеді. Әншір ағашы мысалға алыңлар. Оның шақалары жұмсарып, жапырақ шығара бастағанда жаздың жақын екенін білесіздер. Сол сияқты сіздер ұшылардың әммесін көргеніңізде адам ұлының жақынлап есік алдында тұрғанын біліңдер. Сіздерге шынын айттырман. Бұл әулет жойылып кетпесінен бұрын ұшылардың әммесі болады. Аспан менен жер жойылады, бірақ менің сөздерім ешқашан жойылмайды. Бірақ сол күнді, һәм сол сағатты еш кімде білмейді. Аспандағы періштелер де, олдың өзі де. Тек қана әкем біледі. Нұхтың заманында қалай болған болса, адам ұлы келгенде де солай болады. Өйткені су тасқынынан бұрын Нұх кемеге мінген күнге дейін адамлар ішіп жеді, үйленді, тұрмысқа шықты. Су тасқыны басып, бәрін қырып жойғанға дейін олар аңғармады. Адам ұлы келгенде де солай болады. Сол уақытта екі адам атызда болса, біреуі алынып, екіншісі қалдырылады. Екі хаял дығырман тартып отырса, біреуі алынып, екіншісі қалдырылады. Солай етіп, сергек болыңлар. Себебі иеңіздің қашан келетінін білмейсіздер. Мынаны біліп қойыңлар. Егер үй иесі ұрының түннің қайсы уақытында келетінін білсе, ұйықламай, үйіне ұрының бұзып кіруіне мүмкіншілік бермеген болар еді. Сондықтан сіздер де таяр болып тұруыңыз шарт. Өйткені адам ұлы сіздер ойламағанда келеді. Иесі үй ішімдегілерді басқарсын, һәм оларға уақытында ауқатын берсін деп тайынлаған сенімлі һәм ақыллы қызметші кім? Иесі келгенде оның солай істеп атырған көрсе, сол қызметші бақытлы. Сіздерге шынын айттырман. Иесі оны өзінің бүткіл мал-мүлкін басқарушы етіп тайынлайды. Ал егер сол қызметші жаман болып, ішінен «Ием тез келе қоймас» деп ойлап, қызметші жолдастарын сабап, мәскүнемлер менен бірге ішіп жесе, сонда сол қызметшінің иесі күтпеген күні һәм ойламаған уақытта келіп, оны қатты жазалап, екі жүзділердің ауқалына салады. Сол жерде ол жылап, пұшайман жейді.